Қазанда Россия ислам дөньясы 16-нче халыкара икътисадый форумы дәвам итә. Анда 100-дән артык ил вәкилләре катнаша. 140 эшлекле конференция һәм 99 килешүгә кул кую күздә тотыла. Быелгы форумның төп темасы цифрлаштыру, яңа чынбарлык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү өчен мөмкинлек дип атала. Бүген форумның пленар утырышы үткәрелә. Бүгінгі ішілікті программада Қазан Экспо көргізмелер залында бір юлы бірінші сессия глобал трендларға һәм үзара мәдәни қиметлеріне олмашуға бағышланған ұшырашулар ұза. Форум түрлі үлкелерден келген қотнашушыларыны бірләштіре. Бүгінгі программада шулай ок, Россияның яш ашсу ұсталары арасында турнир, ислам илләре, күншығыш мәдәниетләре фестивалі шулай ок, күншығыш кубогы футбол ярышлары болашақ. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Россия сәүдә сәнәгать палатасы президенты Сергей Катерин һәм чит ил сәүдә сәнәгать палаталары җитәкчеләре белән очрашты. Сәүдә сәнәгать палаталары халыкара форумының эшлекле программасы сессияләренә үз эшен ала. Аларда шулай ук сәнәгать туризмын үстерү мәсьәләләре турында да фикер алышалар. Татарстан сәүдә сәнәгать палатасы бизнес вәкилләре катнашында халыкара чаралар уздыра, чит ил бизнес миссияләрен, эшлекле форумнар, күргәзмәләр оештыра. Россия сәүдә сәнәгать палатасы президенты Сергей Катерин сәүдә сәнәгать палаталары форумының үсеш тарихы, чит ил катнашучылары географиясын киңәйтү, быелгы 5-нче форумның чаралар программасы турында сөйләде. Татарстан сәүдә сәнәгать палатасы рәисе Шамил Агиев хәбәр иткәнчә, делегацияләрнең Казанга визиты программасында зур предприятиеләргә бару, сәүдә икътисади элемтәләрен үстерү мөмкинлекләрен өйрәнү каралган. Рөстәм Миңнеханов Сергей Катерин Татарстан белән нәтиҗәле хезмәттәшлеге һәм уртак проектларны гамәлгә ашыруга зур өлеш керткән өчен дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Катар дәүләтенең хәйрия һәм ислам эшләре министры Ганим әл-Ганим белән очрашуында ике арада товар әйләнешен арттыру мөмкинлекләре, ислам банкингы, туристик элемтәләрен үстерү, рухи кыйммәтләрне ныгыту юнәлешендә хезмәттәшлек мәсьәләләре каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, ССКО ойышмасы генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт әл-Мәлик белән очрашты. ССКО ислам илләрендә мәгариф, фән, мәдәният һәм коммуникация мәсьәләләре белән шөгыльләнүче махсуслашкан ойышма, штаб-квартира Марокконың Рабат шәһәрендә урнашкан. ССКО 54 дәүләтне берләштерә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төркия сәүдә министры урынбасары Мәхмүд Гуржан белән очрашуда автомобиль сәнәгате һәм автокомпонентлар, станоклар, металл эшкәртү, агросәнәгать комплексы, авыл хуҗалыгы машиналары төзелеше, җиңел сәнәгать, югары технологияләр һәм IT, логистика, туризм кебек өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алышты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Палестинаның Хеврон провинциясе губернаторы Халид Дудин белән дә очрашты. Ике төбәк арасында төзелгән сәүдә икътисади, гуманитар килешүне гамәлгә ашыру юнәлешләре турында сөйләштеләр. Хеврон Палестинаның иң зур һәм алла киткән провинциясе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов «Газпром» медиа холдинг генераль директоры Александр Жаров белән очрашуда республика белән медиа холдинг арасында хезмәттәшлекне үстерү, аерым алганда халыкара мәйданда республика проектларына ярдәм итү турында фикер алышты. Бүген 15-нче майда халыкара гаилә көне билгеләп үтелә. Татарстан дәүләт советында мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе вәкилләре, Россия ислам дөньясы 16-нче халыкара икътисади форумында катнашучы Берләшкән Гарәп әмирлекләренең эшлекле хатын-кызлар советы рәисе Фәридә Аль-Абадхи белән очрашты. Дәүләт советының социаль ярдәм, аналарны, балаларны яклау, гаилә һәм никах институты, традицион гаилә кыйммәтләрен саклау, федераль законнар чыгару эшчәнлегендәге тәҗрибәсе турында фикер алышынды. Татарстан мәктәпләре укучылары Россия командасы составында химия фәне буенча Бразилиядә узган Менделеев халыкара олимпиадасында 2 алтын медаль яулады. җиңүчеләр Альберт Семенов белән Рәшит Фәсхетдиновны Казан аэропортында Республика мәгариф министры Илсур Хадиуллин, педагоглар, ата-аналар каршылады. Илсур Хадиуллин укучыларны зур җиңүләре белән котлады, аларга рәхмәт хатларын тапшырды. Һава торышы турында.
Бүген 15 май, пәнҗешәмбе көнне аяз үчән болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 24 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, атмосфера басымы 749 миллиметр.